kultūras nodaļas studijā Rīga 2014 saugrieži. Solās visnotaļ grandiozi, man te programma programmas un viesi ir atnākuši ar biezām mapēm, kas tik nav paredzēts. Šodien esmu priecīgs studijā tikties ar Rēni Druvieti. Labdien, Rēni.
Labdien.
Par pasaules saugriežu festivālu Rēnis Druvietis mums ir gatavs stāstīt. Mums ir arī droši vien par visiem meža parka notikumiem Mārtiņš Dreģers. Labdien.
Labdien.
Labdien, Mārtiņ. Un īpašais uzdevums Lec saulīt. Un šī uzveduma mākslinieciskais vadītais Jānis Erglis ar mūsu studijā. Labdien, Jāni.
Labdien.
Jūs te ļoti intensīvi dalījāt amatus, kuram, kas ir sakāms, kuram ir pirmās atskaits, nezinu, Rēni, jums tāds kopējais vizuālais skats varbūt, es nezinu, cik jūs daudz pagūsiet radio klausītājiem izstāstīt, uz ko mums jākoncentrējās saugriežu laikā.
Tātad vispār Rīga 2014 aicina uz kopēju lielu pasākumu kompleksu Meža parkā 21. un 22. Un man ir tas prieks un tā goda, un tas prieks un tas gods tieši veidot pasaules saugriežu festivālu, kur no 12. Līdz 9. Mums būs 8 valstis, kuras prezentēs sevi ar tradīcijām, ar dziesmām, ar stāstījumiem, kā nu kurā pasaules malā šos te saulgriežus svin. Tā kā, nu, es esmu par šo te gatavu stāstīt, un tas notiksies Pļaviņā pirms Meža parka estrādes. Mums būs liela skatuve, būs 6 lielas meistardarbnīcu norišu zonas, kur viena būs paredzēta sierasiešanai, viena kulinārijas brīnumiem gan Latvijā, gan pasaulē. Tad būs vīru un sievu vainagu pīšanas darbnīcas, nu, un bērniem būs saulgriežu grabuļu veidošana un treideviņu zīme piešu vārīšana. Bet, nu, pats galvenais jau ir tā centrālā skatuve. Un tur no 12. Mēs aicinām visus nākt garām dzīvoties un klausīties, kad mēs sāksim ar ielīgošanu ar mūsu pašu grupām, kokle, laiksne, oklīte, un tad sāksies mūsu, kā lai to sakšas, it kā ir zem tā Rīgas karnevāla, un tā grūti teikt, cik daudz saugriežu un jāņa ir karnevāls, bet, nu, ar tādu foršu miksu mums ir salikusies tā programma, ko un kura valsts un vēstniecība sūta. Vācija mums stāstīs 80 dziedātāju Brēmenes kora veidā tiešām īpašas atlasītas dziesmas par gaismu un sauli. Pēc tam mēs ļoti ar tādām apskatīsimies latviešu tradīcijas, un tad pie apvēršņa nāks Indija, kur nu vispār mēs esam pētījuši un skatījušies, ko viņiem nozīmē saulgriežu. Viņiem vairāk tas solī ir holī svētki ir pavasarī, nu, bet to visu ļoti jauk arī no ar tekstiem, ar dziesmām un runām mēs uzzināsim no skatuves. Tad mums brauc Igauņi, Rumāņi un Maķedonija, kas ir gan deju, gan folkloras ansambli, kas dziedās dejos, stāstīs un piedzīvosim to valstu, kultūru, šarmu un saules kulta un vispār šita pilnbrieda laika sajūtas. Nu, un pašas beigas ir negaidīts, bet man liekas ļoti atbilstoši un vajadzīgi šai tas sajūtai, jo priekšpēdējais būs pārstāv no Gruzijas, kas brauc ar Gruzijas Tbilisi jazz bandu lielo milzīgo sastāvu ar vokālistiem, un kur arī gatavos saulainu programmu tādos Gruzijas ritmos. Nu, un pašā finālā ir Kolumbijas pārstāvs Tato Marenko ar savu grupu VIA 10, kas šobrīd ir viena no pasaules mūzikas aktualitātēm, un ir liels prieks, ka viņš arī būs abus divus vakarus, un tad ar tādu lielu ribināšanu un tādu lielu emociju 9:30 mēs beigsim, lai varētu nodot tālāk stafet mūsu Lec saulītes mistēriju radītājiem.
No, man bija tāds sajūta, ka Latvija ir saugriešu megavalsts, vai tie ārzemju viesi, no, īpaši no eksotiskiem tālām zemēm, vai viņi vispār saprot, pa ko
ir runa, šeit? Jā. Nu, ir liels prieks, ka mums ir arī sadarbība ar Latvijas kultūras akadēmiju un veikts apņomīgs pētījums gan par šīm valstīm, gan par tām. Nu, es domāju, par šīm, kas ir programmā gan papildus, un ir ļoti dažādi. Pamatātā ir Baltija un Zviedrija, kur ir ļoti populāri šie te svētki. Viena valze gan jāsaka, pēc tam ļoti atvainojās un teica, ka pie viņiem tāda saugrieža nēsot, tad viņi saprata, ka tā tik traka arī nav. Tā kā, jā, šī te tradīcija ir pie mums, bet tieši šie te pilnbrieda svētki, šie te auglības svētki un tieši šī te saules kulminācija katrā kultūrā ir no cita griezuma pilnīgi. Un tāpēc ir tādi divi jauki ticējumi. Līgotājs Jāņa māte un Jāņa tēvam ir jāuzņem godam. Vajag cienāt ar sieru un alu, jo tie atnes sētāju un mājai svētību, veselību un laimi. Un vēl viens ticējums, ka Jāņu naktī vajag ar kaimiņienēm runāt, tad nēsot jāstrīdas visu gadu. Tad, nu, es tagad domāju, ka saicinot šos te ar šādu tas saulainu kopīgi jautru programmu, apskatoties sevi, un pa vidu visur būs latvieši, pa vidu būs Endijs Bērziņš ar kulinārijas degustācijām, skaidrojumiem un ēšanas tradīcijām katrā šajā valstī. Nu, es domāju, ka tas karnevals un tās salgriežu sajūta, nu, arī mūs pašu spēcinās.
Nu, mēs iemācīsim viņiem mīlēt salgriežus, jā, bet es saprotu, un saules slavināšana, man ļoti spilgtā atmiņā bija saules dziesmas, kur kamēr izpildījumā Māris Irmā aprūpēts, un tur mēs nonācām pie secinājuma, ka saule tiek slavināta daudzās pasaules malās, bet mēs lepojamies ar savu uzlēkušo saulīti, kas vienreiz gadā vien īsu brīdi mūs ļoti, ļoti priecē. Pieminētais uzvedums, lec saulīte. Man ir liela nesaprašana tomēr. Es lasot to pavadrakstu par to visu, tās, visas tās parastās lietas, ko mēs zinām, papards, zieda meklēšana, tas bija tā...
Tieši tā.
Tieši tā arī būs, tas tā nav tur nu, aizliegts bērniem iet.
Bērni gulēs jau.
Bērni gulēs, lai. Nu, mazliet. Nu,
patiesībā jau vairāku gadu garumā ir parasti pēc lielajiem dziesmu deju svētkiem kulāros, kad satiekās virsdirģenti un virsvadītāji, vienmēr tiek runāts, nu, vai tam mēs nevaram uztaisīt kaut ko kopīgu, kur satiekās dzīvu mūzika, koru žandrus, deju žandrus, un te šoreiz radās tā iespēja, ka mēs varētu apvienot visus trīs žandrus, tautas mūziku, dziesmu un deju vienā kopīgā uzvedumā, jo parasti, ja kaut kur mēs uzstājamies ārpus valstīm, kur kapeles spēlē, viņas pavadošās grupas, un tad dejotāji dejo, tas ir šauri vienā kolektīva ietvaros. Bet nu, šoreiz mums tas mēģis bija apvienot visus trīs žanrus, un pirms pusotru gadu mēs sanācām radošā grupa kopā, un tad domājam, ko tad tur varētu tādu lustīgu parādīties.
Kas jūs bija tā radošā grupa?
Nu, radošajā grupā ir režisārs Elmārs Seņkavs, scenogrāfs Reinis Suhānovs, teksta autora Rasvu Gāvičute, un tad pieaicināti tika deju autori, tādi uzvārdiņi kā Agris Daņļēvičs, Jānis Purviņš, un tad drusciņi arī sev atvēlēja pāris deiņas. Mm. Bet visam pāri mums radās doma, ka varbūt, lai tas uzvedums tomēr būtu vairāk tāds pēc uzveduma, būtu vajadzīga vienojoša mūzika ar vienu autoru. Un tam mēs lūdzam Raimondam Tigulim, lai viņš uzrakst mūziku. Un tas būtu varbūt tāds pirmreizējs notikums, ka viena autora mūzika tiek izpildīta šāda liela mēroga pasākumā.
Un tas tagad tāds jauns žandrs veidojas.
Tieši tā, tā tieši tā.
Neterokopera vai folkopera vai etno. Tā.
Nu, ja ņem vērā to,
etno balets, mēs jā, varētu.
Ja ņem vērā, kad uzvedumā ir iesaistīti ap 2000 dejotāju un 500 kuristiem, tad nu, diezgan vērienīgs tas pasākums būs. Protams, mērķis nebija pasākumu veidot tādu autentisku līgošanu. Bet vairāk mēs tā kā no savu skatu punktu mūsdienīgi gribējām pastīgt. Bet tai pašā laikā uzvedumā ir ietverts viss tās rituāls, ko parasti mēs līgojot izpildam. Un tās ir tās vienkāršās lietas. Mēs sagatavojam māju, iztīram viņu, nu, darbus izdaram visus, ejam ciemos, tad sagaidam saules rietēšanu, iekurinam ugunskuru, ejam pirtī, ejam papart ziedu meklēt un finālā sagaidām saules lēktu.
Tur ir tāda kopēja arī sižetiskā līnija, tā kā librets vai tās ir tādas vienkārši tradīcija?
Nu, mēs centāmies. Šoreiz mums veiksmīgi bija tāds moments, kad pa priekšu radās scenārijs, librets, tā kā tas ir pieņemts. Un zem tā tad tapa visas mūzikas un visas horeogrāfijas. Autoriem bija diezgan smagi jāpastrādā, tā citīgi, jo bija jāpakļauj visu savu radošā doma zem šī scenārija. Manuprāt, diezgan veiksmīgi bija, Bet kas jāpiemin, kad pats veiksmīgākais visā šajā uzvedumā, man liekas, kad 2009. finālā arī pievienojās koristiem un dzied finālu numuru. Un tā kā mēs šī svētdienā mums bija lielais kopmēģinājums, un maestro Māris Sirmais bija pie diriģenta pults, un manuprāt, no malas ļoti, ļoti veiksmīgi tas sanāca. Protams, dejotāji vēl patrenēsies.
Es jau sāku baidīties, vai tagad dejotāji mums arī dziedās? Un visam tad...
Bet kāpēc gan ne? Jo parasti jau pēc koncertiem autobusā, ka viņi brauc uz mājām, tas ir pirmais, kas tiek autobusos darīts, dziedātāji dzied.
Mēs šobrīd koncentrējamies 21. 22. datumu, Dreģeri kungs, mēs par kā tiek daudz dažādas lietas, jo tur ārpus arī šiem datumiem varbūt.
Jā, lai klausītājiem būtu tāda kopaina un vispār sapratne, kas mūs visu sagaida praktiski 48 stundas 21. un 22. jūnijā. Mēs aicinām uz vienu no vērienīgākiem Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas vasaras notikumiem uz Rīga 2014 saulgriežiem. Un aicinām ikvienu nākt jau meža parka teritorijā, praktiski no, sākot jau no zooloģiskā dārza, no meža parka alejas, pulksten 12. dienā, kurā notiks dažādas, visdažādākās aktivitātes, un proti mūs ikvienu apmeklētāju sagaidīs saulgriežu gada tirgus, un praktiski arī izstrādās divas dienaktis.
Kur tas būs, kurā vieta?
Tā ir tieši alē, tieši sākot, jā, ja jūs atbraucat ar mašīnu vai ar tramvaju, jūs izkāpjat laukā, piemēram, no tramvaju.
Braucam
ar tramvaju, jā, un jūs ejat jau cauri alējai, kurā jūs tad sagaidat šīs Rīgas saulgriežu gada tirgus. Un jau no pulksteni 12. dienām, tad jūs nonākat lēnām līdz Meža parka lielajai estrādei, estrādes teritorijā. Arī jau no pulksteni 12. dienā būs pasaules alus parāde, kurā ik viens varēs nodegustēt visdažādākās ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un arī pasaules alus šķirnes. Nu, tas arī būs tāds, domājam, tāds
tas ir,
gardēdības.
Tas jau ir maksas pasākums.
Gardēdības, ne? Jā, bet piemēram, bet tur arī būs daudz meistardarbnīcas un degustāciju vietas, un līdz to arī šis te gada tirgus viss ir, nu, vienlaikus arī ar dažādām spēļu elementiem un radošām darbnīcām arī bezmaksas. Respektīvi, lai arī sajust šos te jāņu atmosfēru, saulgriežu atmosfēru, respektīvi, sākam Rīgā no 21. jūnija un šīs tad divas dienaktas visā Meža parka teritorijā un apkaimē. Un tad arī, protams, kā jau Reins teica, viens no tādiem lieliem notikumiem būs pasaules saulgriežu festivāls, arī jau no 2012. dienā Meža parka estrādē, un visa šo te Rīga 2014 saulgriežu kulminācijas pasākums būs deju uzvedums Lec saulīt, ko jau mākslinieckais vadītājs raksturoja. Un tie ir divi vakari. Sākums Lec saulītā ir 22. gan 21. gan 22. jūnijā. Un pēc deju uzveduma Lec saulīts 22. jūnija uzveduma, visus tiek kaicināt arī svinēt tādu nakts jāņu saulgriežu bāle, jeb kā mēs esam nosaukuši Rīga griežas dejā, praktiski no pulksteni, nu, pusvieniem naktī. Un visi ir aicināti. Uz deju uzvedumu Lec saulīt biļetes vēl ir nopērkamas, bet tiešām, kā teica mākslinieckais vadītājs, vakar notika Ķīpslā ļoti liels un vērienīgs mēģinājums, kurā bija vairāk nekā 2000 dalībnieku un koristi. Un tas pat tiešām būs ļoti, ļoti gan ausīm, gan acīm skatāms deju uzvedums. Un horeogrāfiskā viedokļa un arī no muzikālā viedokļa. Un tādējādi aicinām vēl pašlaik nākt vai uz biļešu servisu kasēm vai uz mūsu kultūras vasarnīca esplanādu un nopirkt šīs te biļetes.
Es tā globālāk domāju, Meža parks daudzus gadus, pat gadu desmitus plāno un domā par to, kā šī būtu tā atpūtas zona. Nevarētu teikt, ka Meža parks ir miris, tā galīgi nebūtu taisnība, bet gribētos vēlēt arī kaut ko labāk, vai šis būtu, varbūt tāds atspēriena punkts, kas varētu.
Jā, jo mēs arī veidojot šo Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, arī tieši mēs arī domājām par visām Rīgas apkaimēm, un tiešām Meža parks gan kultūra vēsturiski, gan arī viena no zaļākajām Rīgas apkaimēm ir, un tādējādi mēs vēlamies sākt vismaz šogad Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā šo tradīciju. Jāņu svinēšana Rīgā tiem, kuriem nav lauki, vai vienkārši paliek Rīgā, vai dzīvo Rīgā, un arī daudzi ar ārvalstu viesi. Es zinu, ka ļoti daudz vēstniecības ir izrādījuši interesi tieši par deju uzvedumu Lecaulīti.
Bet 23.
23. Tad mēs aicinām vai nu braukt vēl uz laukiem, vai svinēju šo te saules ekvinokciju vasaras.
Ne, bet līgo vakarā.
23. Tad notiek tradicionāli Krastmalā vai Dzegužkalnā. Bet paši šī tradīcija mēs šogad aizsākam Rīgā tieši Meža parka apkaimē no 21. jūnija, tātad divas dienas Meža parkā. Un tad, protams, tālāk ir tradicionālajie jāņi, kas ir Krastmalā un Dzegužkalnā. Bet nu, šogad mēs aizsāksim tieši šo tradīciju Meža parka.
Reini, nu, pasaules zina par Rio de Janeiro festivālu. Varbūt nu, pasaules saugriežu festivāls tas skan. Jūs iedomājaties, jūs iesiet vēsturē. Varbūt
es tā ceru.
Pasaules notikuma.
Es tā ceru. Es gribu varbūt arī atzīmēt par kolēģiem Lecaulīti, kas man pašam kā latvietim ir tas, ko es gaidu, ka šeit tā publika tradicionāli sēdēs dziedātāju vietā un dejotāji dejos tā kā nomantē to krēslu vietā, un tas ir tas, ko es gaidu visvairāk, tu var oficiāli sēdēt un baudīt no turienes, un es atzīmēšu, ka tas ir vienīgais biļešu pasākums. Tad viss pārējais saulgriežu festivāls ir bez maksas, un visi ir aicināti abas divas dienas bez maksas apmeklēt visu Meža parku, un arī lai nav stresa, ka vienā dienā redzēs vairāk, otrā dienā mazāk. Pasaules saulgriežu festivālā abas divas dienas šī programma būs vienāda. Tā kā var nākt sākumā no rīta pusi, tad pēc tam vairāk uz vakara pusi. Un jā, nu tā ir tas pasaules saulgriežu, ir tā Rīgas karnevāla sajūta, jo mums būs gan džesis, gan kolumbiešu perkusionisti, gan tiešām tradīcijas igauņiem, rumāņiem un latviešiem.
Publika,
kā tas saliksies, to mēs
publika sēdēs kura vietā?
Tas ir Lecaulītē. Tad vēlreiz, lai visiem skaits mežbāks ir liels, ka nāk iekšā ir pļava pa labi, tur būs lielā skatuve, kur mēs griezīsimies, dzīvosimies, tā ir mana valstība, šie te pasaules saulgriežu festivāli, šo te karnevālu, kurš, es domāju, attaisnosies saules kontekstā un tradīciju kontekstā, un blakus tad Meža parka estrādē un visur citur ir pārējās aktivitātes.
Publika sēdēs, tur, kurš dziedātājs tā parasti, tas nozīmē, ka publikai vieta ir mazāk. Nekā parasti. Tas nav tā.
Saviem vakariem ir 5000 sēdvietas.
Tas nav daudz.
Tas nav daudz, un tāpēc aicinu vēl nāk, kamēr tās biļetes vēl var nopirkt, jo tiešām šis būs unikāls tīri arī no tādas scenogrāfiskā viedokļa un arī no horeogrāfiskā. No
tātad tās sēdvietas, kas parasti skatītājiem tiek atvēlētas, tiks pārvērstas par Jāņu kalnu scenogrāfiski. Un tur, kur parasti kopkuris atrodas, tur būs skatītāji sēdvietas.
Interesanti būs sajusties tiem, kas nekad nav stāvējuši uz tiem podestiem, tagad pēkšņi mainītās lomās.
Es gribu kungs, es tev tādu oficiāli
es tev jums tādu privāto korespondenci jums ir atnākusi vēstulīti. Paldies Jānim Ērglim un pārējiem organizatoriem par divām garām un grūtām, bet baigi foršām dienām Ķīpsalā. Uz tikšanos tāpat Meža parkā, tā kā paši dalībnieki izrāda
no 8 līdz 10 vakarā.
Bet kaut kā man iepriekš vienmēr ir licies, ka tie dejotāji laikam ir viņus varētu spīdzināt un ar ugunīm šaustīt, bet viņi neiznīcina.
Nu, ja,
tas līdzīgi kā dziesmas, dejas svētkos ir. Tiešām tas darbs ir tik pat gan.
Jā, nu šoreiz mums ļoti, ļoti paveicies, jo Raimondam tiešām ir izdevusies ļoti laba mūzika, un horeogrāfi arī ir pacentušies, un es redzu, ka tie dejotāji ir azārtu, to visu dara. Un tā emocija, kas nāk no viņiem, tas uzreiz mums arī organizatoriem, gan režisoram, gan man palīdz uzreiz veidot visu to izrādi, jo nāk jau tā enerģija no tiem dejotājiem, un tas uzreiz ļoti palīdz.
Mīļie radio klausītāji, nu, pārbaudīsim, ko mums daudzie, protams, trīs kungi šobrīd studijā ir tikai viena neliela daļa no tiem cilvēkiem, kas rūpēs, lai šie svētki būtu izdevušies un ar tālākām, tālījošām, varētu teikt, saknēm. Aizbrauksim, apskatīsimies, kas tur notiek. 21. 22. Es pieļauju, ka 23. ļoti daudziem gribas doties uz laukiem, un tā mūsu laukos līgo vakara svinēšana, tā ir tā tradīcija, ko droši vien laust negribētu aicināt. Tie, kas nespēj, tie, protams, dosies uz Krastmā, bet 21. 22. kāpēc gan nē? Tur būs noteikti arī cilvēki, kas bieži vien atzīmē šo 21. jūnija saugriežu dienas notikumu, kas netiek līdz šim pienācīgi svinēts. Aizbrauksim, paskatīsimies, un varbūt arī šādi lieli uzvedumi, kas ir kā oriģināli darbi, tā varētu būt brīnišķīga tradīcija, kas turpinātos. Man šķiet, ka tas būtu tas labākais, kas no Rīgas kā kultūras galvaspilsētas varētu palikt pāri tas, ka mums iedibinātos jaunas tradīcijas. Es saku paldies šodien visiem mūsu raidījumu viesiem. Pie mums viesojās Reinis Druvietis, Mārtiņš Drēģers un Jānis Ērglis.